COPE Santiago.
Estar informado. Pues aquí seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Hoy recibimos en este arranque de curso, temporada, al alcalde de Santiago, José Sánchez Bugallo. ¿Cómo está usted? De vos días.
Bueno, estupendamente. Está chovendo, que podríamos estar tristes, pero en este momento estamos muy contentos.
Gústanos a Choiva.
Sí, porque nos fai moita falta.
Bueno, a primeira pregunta era polo seu futuro político, por cando revelará a vostedes se volve a presentar, pero xa dixo hoxe Valentín González Formoso que dá por feito que será vostede candidato.
Bueno, o único que podo facer é agradecer as mostras de confianza que recibo por parte dos meus compañeros de partido. Eu anunciarei no seu momento próximamente cale que é o que vou a facer. O único que lle podo dizer é que a mim o único que me preocupa realmente é Santiago, é pensar o que pode ser mellor para Santiago e en que maneira se pode ser máis útil para Santiago. A mí eso é a única preocupación real que teño.
Dentro do debate destas últimas semanas, introducía de novo a cuestión da taxa turística.
Sí.
Non sei se pensou quen debe pagala, canto se debe abonar.
Vamos a ver.
Se agora hai un debate máis sosegado.
Sí, eu creo que ese tema temos que afrontalo con decisión, pero ao mesmo tempo sin ninguna precipitación. En primeiro lugar, ten que abrir unha lei que ten que ser autonómica, habilitante. Esa lei non quere decir que todos os concellos teñan que cobrar a taxa turística, nin que taxa turística se debe poñer, nin como se debe xestionar. A lei simplemente debe habilitar os concellos e definir o marco para que aqueles que o estimen oportuno apliquen esta taxa. En segundo lugar, decir que estuve de viaxe aproveitando os 11 días que collín de vacacións e en todos os sitios a donde fun, en todos paguei taxa turística. Hoxe en Europa está absolutamente generalizada, en Portugal, por exemplo, en Porto, por lo menos, e creo que en Lisboa tamén se está pagando. Por lo tanto, é un tema que hoxe en día a ninguén lle parece extraño, nin o turismo, nin as cadeas hoteleiras, nin a ninguén lle sorprende. En terceiro lugar, hai unha realidad. Santiago, temos que cumplir un papel desde o punto de vista turístico. Hai moita xente, bastante xente, que incluso está mosqueada con este tema do turismo, que se hai moito turismo. Nós temos un rol que temos que cumplir. Como cidade de peregrinación, non podemos ser unha cidade pechada. En segundo lugar, como capital de Galicia, temos que ser unha cidade aberta. E en terceiro lugar, hai que pensar algo. Todos os camiños de Santiago, que son vitales para centos e centos de concellos, porque a súa principal actividade económica está ao redor do camiño de Santiago, e todos os camiños de Santiago acaban en Santiago. Claro. É dicir, ao final, o que fai o concello de Arzúa, de Melide, de Palas de Rei, ou os que fan os concellos da Costa da Morte, todo acaba vindo a Santiago. Nos temos que dar resposta a eso e non nos podemos negar. Pero ao mesmo tempo non é xusto que o peso de todo eso, que o pago de todo eso recaiga sobre os veciños de Santiago. Coa comunidade autónoma temos un acordo de hai 20 anos con relación ao Estatuto da Capitalidade, pero é xusto reconocer que ese pago está conxelado e rebaixado desde hai 12 anos. É dicir, no ano 2010 se rebaixou un 15% e sigue conxelado desde aquela. Bueno, temos aí un problema, incluso a veces as críticas terribles que nos fai dos fan desde Vigo, que a Xunta potenciou o aeroporto de Santiago. A Xunta leva...
Un colega seu.
Un colega meu, sí. De partido tamén, non só de cargo. A Xunta leva desde 2009 sin poñer un euro en Santiago. Recae todo sobre o Concello de Santiago. Antes pagábamos conxuntamente Xunta, Concello, Hostelería... E que era outra asociación, a Cámara de Comercio. A Cámara de Comercio e Hostelería, por diferentes razóns, se retiraron. A Xunta se retirou a partir do ano 2010. Quedou só o Concello de Santiago. Bueno, todo eso xenera unhos gastos que teñen que asumir todos os ciudadanos de Santiago, a propia limpieza da cidade histórica, toda unha serie de servicios de conservación e mantenimento ou de seguridade, que de alguna manera parece lógico que os turistas, que os visitantes compartan con os ciudadanos de Santiago esos gastos.
Un dos servizos que requieren, ¿no?, de renovación son os autobuses o transporte urbano, digo yo. Porque de novo recibimos denuncias de buses que se avarían, que están bellos. Último onte, din que chovía dentro dun autocar na liña 13.
Sí, pero eso é algo un pouco malintencionado. Ese autobús que tenía era sin pechar a trampilla superior. É dicir, os autobuses teñen no seu lateral ventanillas que todo o mundo sabe que, desde logo, se chove, están pechadas. Pero supoño que destos días de sol tamén teñen unhas trampillas na parte superior que axuda a ventilación e non a deixaron pechada. Entón,
pero que fai falta renovación, fai falta.
Eso, por suposto que sí. Eso comparto.
E para cando? Será nesta legislatura?
Sí, bueno, nos estamos ultimando toda a documentación. Eu espero que antes de final de ano poidamos sacar o concurso. Imos a ter despois un problema importante, a propia adxudicación do concurso e outro o suministro dos novos autobuses, porque ahora mesmo está habendo problemas moi serios e podería dizer que de autobuses normales, autobuses que están encargados desde finales do ano pasado, estamos en setembro e ainda non están entregados. E eso que non son autobuses digamos eléctricos ou non son autobuses de esas características, que é probable que o período de entrega se dilate aínda máis, como teñen que ir da nova concesión.
Falábamos de turismo, bueno, temos moitas preguntas que nos chegan vía WhatsApp de propietarios de vivendas de uso turístico que están un pouco a expectativa da aprobación, da modificación do PEXOM que lles vai afectar. Por exemplo, un propietario que nos di que iniciou a actividade no ano 2019, que chamou urbanismo en tres ocasións, sendo atendido por tres funcionarios distintos, preguntando por se facía falta licencia. Os tres que lle dixeron que non a precisaba esa licencia de actividade económica. Di que mudou para que agora sexa imprescindible cando o PEXOM aínda non está aprobado esa modificación.
Non é exactamente a licencia, o que ten que ter unha autorización que en ese momento podía conseguir simplemente a través dun procedimento de comunicación previa. Uh-huh. É dicir, hai un procedimento de comunicación previa, recibiría unha visita que comprobaría as condicións da súa vivenda e que ao mellor lle diría pois que tiña que colocar extintores ou que tiña que colocar unha rampa para garantir a accesibilidade. Pero con eso, e de feito os que fixeron eso, están en unha situación legal. O que sí pasou é que, aparte de esos que fixeron todo isto, hai moitos máis que non o fixeron. Entón, que consideraron que inscribíndose no rexistro da Xunta era suficiente. E tamén hai algo, unha actuación que entendo que queda claro que foi incorrecta por parte da Xunta, autorizar a inscrición do rexistro de vivendas que non tiñan acreditada toda a documentación que tiñan que presentar, porque eso, a propia lei autonómica di que previo á inscripción se deberá comprobar a existencia de esa documentación, que incluyen non tanto unha licencia, sino unha autorización municipal que se consigue tamén por silencio administrativo. Uh-huh. Si se fai a comunicación previa, o concello non contesta, pois se entende que eso estaba autorizado. Ahora mismo a situación é distinta, porque se declarou unha moratoria e, polo tanto, esa moratoria finaliza en marzo do ano que ven e, polo tanto, esa moratoria pois afecta a todos os que nos fixeron ese trámite con anterioridade, pero a moratoria eu creo que do ano 2020 ou incluso 2021. Uh-huh. É dicir, levamos ano e pico, vai camiño de dous anos coa moratoria.
Bueno, temos máis preguntas dos que lle faremos.
En todo caso, que aprobemos o LUS será sometido a exposición ao público, polo tanto, aparte de conocelo, terán a posibilidad de formular alegacións.
Uh-huh. Seguiremos falando, seguro, das vivendas uso turístico. Quedamos en tempo, pero...
Seguro.
Nun último minuto, quería preguntarlle polo funeral desta tarde, polo bombeiro falecido. Vostede asistirá.
Sí, claro, para todos nós é unha traxedia, foi un golpe terrible. 160 anos do Parque de Bombeiros, nunca pasara isto, e pasa xusto nunha intervención, nun accidente, no que non estaba intervindo, solamente estaba de espectador. O destino e o primeiro día.
Xa, bueno, sí,
o destino,
foi unha desgracia.
Fillo único é unha traxedia tremenda. Estamos todos desolados e, por certo, están invitados todos os aqueles que nos queiran acompañar no funeral na Catedral de Santiago.
Oxe, ás 5 da tarde. Quedadito. Alcalde, como sempre, graciñas por atendernos.
Moitas gracias a vos.
Seguimos en el mediodía de COPE.